الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفيردا إيرتانغي نور برنامجسы
إفيردا إيرتانغي نور برنامجسы
Qat xeyirlərdə hörmətli radio tinglovchilar. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Robbimizning salami, rahmati va barakati barcha bizga erishsa edi. Buyuk shaqqurdan boshlangan erta bizda juma ertalari xeyirli bo'lsa edi. Sizning bilan qabatdan muharriribiz Royil Sodri, men Linar Hammatov. Bugun 22 dekabr juma kun. Robbimiz Alloh 2 juma orasida qilgan gunohlarimizni yorliqsa edi va 2 juma orasida bo'lgan izgi amallarimizni orttirib yozsaydi, ham kelajakda ularni orttirib qilarga da nasib etsaydi. Albatta, juma adablarini har bir o'ziga o'tib, o'sillanib, xushbo'ylar sibinib, shusha juma kunida farz bo'lgan juma namozlarini borga nasib bo'lsaydi bor bizga. Va albatta, ko'p etib salovatlar aytib, Allohumma salli ala sayyidina Muhammad deb payg'ambarimizga yaqin yerga, ham endi qiyomat kunida uning shafaatiga erishishga nasib bo'lsa edi.
Mm-hmm.
Бүгінгі әдәп ва әхлак сәхифәсенә килгәндә, бик күп шалтыратулар буенча кайгы уртаклашу әдәбен алырга булдык. Динебездә шулай ук бу әдәп карала һәм бу очракта да безгә Диния нәзарәте чыгарган Ислам дине тигезләре дигән китап ярдәмгә килер. Ислам дине буенча вафат булган кешенең туганнарына түземлелек теләп, аларның кайгыларын уртаклашу лазым булып тора. Ягъни, бу кешегә тиешле. Әлбәттә, кайгы уртаклашу әдәбе үз эченә түбәндәге кагыйдәләрне ала. Беренчесе, үлгән кешенең туганнарын юатырга, тынычландырырга кирәк. Аллаһ Тәгалә сезнең савапларыгызны арттырсын, сезгә юаныч бирсин һәм мәрхүмнең гынахларын ярлыкасын дип әйтү хәерле була. Моңа пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткән бер хәдисе дәлил булып тора. Тынычландыручы кешегә үлүченең туганнарына язылган кадәр савап язылар. Алдагысы үлгән кеше туганнарының кайгылы вакыты булганга, аларга ризык әзерләү хәерле. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм була дип әйткән. Джахфәрнең әти-әниләрне ашарга әзерләгез, аларның хәзер бик кайгылы вакытлары. Ягъни Джахфәр дигән сәхабә вафат булганнан соң, күршеләре Джахфәрнең әти-әниләре өчен ашарга пешереп әзерләп тордылар, чөнки әти-әнинең кайгылы вакытлары иде. Алдагысы кайгару һәм хәсрәтләнүеңне белдерү. Ләкин аңларга кирәк, үлем вакытында исламда хупланылган канунлар буенча гына гамәл кылырга кирәк. Мәсәлән, шамасын белеп кенә сөйләшү, ихтибар белән Коръан тыңлау һәм үлгән кеше өчен дуа кылу хәерле. Әмма шамадан тыш үзгәләнү, кычкырып елау һәм мәҗүсиләргә хас булган башка гамәлләр кылу ислам дине буенча тыела. Ислам кагыйдәләренә каршы булган гамәл кылганны күрсәгез, сез үзегез дә ул кешеләргә аларның хаталарын ипләп кенә аңлатып бирегез. Бары тик матур һәм җылы сүзләр белән генә рөхсәт ителгәннәрне буйырырга, тыелганнардан саклануга өндәргә тиеш булуын истә тотарга кирәк. Аллаһ Тәгалә Коръани Кәримдә пәйгамбәребезгә булай дип әйтте: "Әгәр син кырыс, каты йөрәкле булсаң, алар синнән кайшар иде." Бу Әлү Гыймран, ягъни Гыймран гаиләсе сүрәсе 159-нчы аят. Шуңа күрә әгәр дә кешеләр бик каты йылыйлар икән, бик каты хәсрәтләнәләр икән, аларга йомшак сүзләр белән генә килеп, аларның шушы хаталарын әйтергә кирәк. Әлбәттә, кеше вафат булганнан соң аның мәңгелек йорты ул кабер булачак. Шуңа күрә инде кабер зияраты турында да сөйләшеп үтәрбез. Без аңлыйбыз, вафат булган һәр кеше өчен каберлектә бер кабер казылыр ва кеше шунда күмелер. Кабер ахират тормышының мәңгелек йортының бер ишегедер. Кабер зияраты шуңа күрә сүннәт булып тора. Ягъни каберләрне зиярат кылырга кирәк. Чөнки пәйгамбәрбез дә саллаллаһу алейхи ва сәлләм булай дип әйткән: "Каберләрне зиярат кылыгыз, бу зиярат сезгә үлемне хәтерләтер." Кабрстанга барганда анда яткан әрвахларның хәлләрен уйлап, аларның хәленнән үгет насихат алырга кирәк. Алар да безнең шикелле бу дөньяда яшәгән, аларның кайгылы вашытлыклы көннәре булган, алар бу дөньядан Аллаһы Тәгалә чакыру белән аерылган, алар ул якта нәрсә эшли? Без барсак, без анда нәрсә эшләрбез? Хәлебез ничек булар? Кыскача әйткәндә, кабер зияраты үлемне ва ахиратны хәтерләтсә, аның зур файдасы була. Шулай итеп, кайбер әдәпләрне карап үтәрбез. Беренчесе, каберлеккә сәлам биреп керелер. Зират капкасын кергәндә, каберлеккә яткан барча мусульманнар өчен "Сәлам алейкум, я әһләл кубур", ягъни "Сәлам сезгә, әй кабер әһелләре" дип сәлам бирелер. Каберлектә ятучы мәйетләрне тулырак зикер дуга белән дә сәламләргә мөмкин. Мәсәлән, "Ассаламу алейкум, я әһләл кубур, ва инна инша Аллаһу бикум лахикун. Нәсәл Аллаһ Тәгалә ләнә ва ләкум афия". Ягъни, сәлам сезгә, әй кабер әһелләре. Иншааллаһ, без дә сезгә кушылачакбыз. Үзебез һәм сезнең өчен гафу итүлебезне сорыйбыз дип. Алдагы әдәп каберлектә кемнәр өчен зиярат кылынса, аларның рухына һәм бөтен мусульманнарның рухларына 3 тапкыр ихлас, 1 Фатиха сүрәләре укылар. Балардан башка Ясин ва Мулк сүрәләрендә укырга ярый һәм әлбәттә багышлап куйсак зур саваплы булыр. Алдагысы каберләрдә шәм ягу, кабер ташларын убу дөрес булмас. Кабер өстенә утыру, басу, кабергә каршы намаз уку шулай ук тыелам. Алдагысы вакыт узып кабер югалмасын өчен баш яки аяк очына бер таш яисә бер такта куярга ярый, ләкин күп чыгымнар сорый торган корылмалар эшләтү, каберне бизәү рөхсәт ителми. Кабер ташына фотосурәт тә кую ислам шәриәтенә каршы килә. Алдагысы қабір зияраты үшін мақсус белгіленген күндер жоқтыр. Тілеген уақытта бу іш һәр кімнең мөмкинлегіне қарап башкарыла. Қабірге шешек куйра керек түгел. Әмма ислам дине буенча қабірлерге шешек, ағаш ва үлән утырту рөхсәт ителә. Хәм бу аларга файда да китерә. Әрвахларга файда китерә торган кайбер әйберләр ул Коръан укып, савабын әрвахның рухына багышлау, әрвах өчен хәйер дуа кылу, кешеләргә бурычы калган булса, аны түләү, садакалар, хәйерләр өләшеп, савапны әрвахның рухына багышлау. Раббыбыз Аллаһ шушы әдәп ва ахлак сәхифәсендә сөйләнгән вагазлар белән вагазланырга һәрбербезгә насыйп иләсә иде. Шуннан да үлемне без бу дөньяда шушы яшәешебез тагы да күркәмрәк булсын өчен искә алабыз. Аңлы рәвештә бу дөньяда яшәп, Раббыбыз кашына шин мөэмин мусламаннар булып күшәргә насыйп иләсә иде.
Буш үткәрмә гомереңне. Мөнәҗәтләр язам сезгә. Кулларымнан бүләк итеп, әжәл җитеп үлеп китсәм, сез укырсыз мирас итеп. Мөнәҗәтләр язып куям, Укысағыз искә алып, Үткән ғөмірләрні ойлап, Утырамын хайран қалып. И туғаннар беләсізімі, Ғөмір үтәсізәсізімі, Бу ғөмірләр үткәннән соң, Нилер килер беләсізімі. Бу ғөмірләр үтәр китәр, Әжәл вақытлары жетер, Әжәлләрнең жетуләре, Ғақылыбызны нәумиз итер. И дусларым үлем килер, Айырып алар жанны тәннән, Бір кемгә дә мөмкин түгел, Қашып қалу бу үлемнән. Буш үткәрмә ғөмереңне, Яқын дип бел үлеміңді, Кишәләрді зикір әйтіп, Тынышландыр күңіліңді. Ойылайық біз өзі бізіні, Җилегә ашармыйк сүз безне, Аллаһы зикере белән, Ашык дуслар күзе безне, Аллаһы зикере белән, Уашык дуслар күзе безне. Амин.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Қонақ қана сәхифесіне де көшербіз.
Бүгін бізде қонақта Рустам Хазрат Хайруллин ағайлы мешіт имам хатиб Рустам Хазрат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.
Рустам Хазрат, енді темамызға көшкенше, вағазыбызға көшкенше, бізге сұрау да келіп ілешкен еді. Шуша өзіміздің радио тыңдаушыбыздың сұрауына басшасақ еді. Кеше вафат болғаннан соң, һәм аны ғұсылланып, юындырғаннан соң, һәм кафенләгәннән соң, аңа карарға ярыймы туғаннарына? Әллә инде саубуллашырга, кафенләнгәнчегә кадәр генә ярыймы карарга?
Бик актуаль һәм бик мөһим сорау, чөнки менә бу көннәрдә миндә кыннарны озаткан идем, һәм шунда да бу бәхәс чыккан иде. Әлбәттә, тирне якта тирле гадәт. Кайдыр ашырга, кайдыр ашмаска кушалар, ләкин шәриәт нәрсә ди? Әгәр дә юылган икән, ул вакытта кафирлектә булса да, аны ашып карарга була, ләкин битен, тәнен тиергә ярамый, күз яшьләребез тимәскә тиеш. Җиназаны укыдык, һәм юрак-юрактан улы килгән иде. Шундый вакытта гына ярый дип кайбер галимнәр әйтәләр, ләкин күбесенчә галимнәребез ди, җиназадан соң инде ашмаска. Җиназага хатлы әле карарга була, җиназаны укыгач карап булмый.
Ягъни юдылар, кафенләделәр, әле менә кагылмыйча карага ярый. Җиназа укылды икән, инде кагылмыйбыз.
Әйе, ләкин үз хәзрәтләрегезне тыңлагыз, чөнки төрле мәхәлләдә төрле тәртипләр, һәм сезнең хәзрәтләрегез ничек әйтә, шулай эшләү күпкә хәйлерәк.
Иншалла шулай булса да инде төп мәсьәләгә күчәрсе килә. Шулай хәзрәт инде узган атнада без сөйләшә башлаган идек менә Солтан хәзрәт белән дә 2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы дип игълан ителде. Һәм инде әлбәттә яңа гаиләләр корылар иншалла күп булсын. Ләкин ничек кенә булмасын, кавышу да бар, аерылышу да бар. Ләкин аерылышканда күп кенә хәзрәтләрдән сорыйм, ни өчен дигәч, алар әле никах укыганчы инде бу гаиләнең теге таркалуы билгеле иде. Кайдан? Чөнки дөрес сайламаганнар ярны. Шуның кадәр авырмы ни ул яр сайлау?
Алланың рәхмәте белән, әлбәттә, сөйкле Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям хәдис шәрифләрендә безгә әйтә ди, җигетләр, ирләр үзенә ярны сайлаганда, парны сайлаганда алар төрле дүрт әйбергә игътибар итәләр. Ул тиге матурлык булсын, байлык булсын, нәсел булсын, һәм дүртенчесе инде дин. Менә Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, иң әһәмиятле дин, шуларга игътибар итегез. Дин гомумән нәрсә ул? Тақвалык, ихласлык, намуслык, чисталык. Без бит сезне белән бик специфик заманда яшибез. Әлбәттә, совет чорыннан соң 30лап ел үтте инде дип әйтсәк тә ярый. Барыбер саннар белән сөйләшәсез. Без карасак, мәчетләрдә, намазда, җумгада, гаеттә әле бөтен ирләр җумгага, хәтта гаеткә килмиләр. Ягъни дин ягыннан без әле бик түбән дәрәҗәдә. Шуңа күрә менә намуслы, тәртипле, әдәпле, ахлаклы, уразалы кызны табу, шундый гаиләдән алу, ирләребез, егетләребез аны аңлый, шул хәйлерәк. Ләкин Аллаһ субханаһу ва тааля безне шулай итеп яраткан ки, без күз белән яратабыз. Менә матур кыз үтә икән, һәм шунда ук артыннан, мәсәлән, бара ихласлы кыз, яулыклы, ләкин әзрәк бите белән чыкмаган дип әйтик. Әлбәттә, җигет шушы матур кызга игътибар итәр. Кем микән, телефонын табып буламы икән, ничек танышырга микән, әниләре бармы икән дип шуларга игътибар итә. Әлбәттә, без хәзер сезне белән материал дип әйтик, заманнарында яшибез, кашан кешеләр байлыкка игътибар итә башлый. Ә моның әтиләре кем? Карале нинди күлмәге матур, аның кыйммәтледер, инде ул акчасы бардыр, эшли микән, эшләми микән, квартирасы бармы, юкмы? Аларга игътибар итәргә мөмкинләр, әлбәттә. Әгәр дә дөрес игътибар итмәсәк, мәсәлән, шушы дингә карамасак, байлыгына карасак, бүген байлыгы бар, иртәгә юк. Чөнки без аңлыйбыз, һәр нәрсә Раббыбыз Алладан. Ризыкны бирүче Алла. Менә хәтта мақалда бар бит, теге генералның хатыны булыр өчен курсантка кияүгә чыгарга кирәк. Чөнки бергә пар булып, бергә табырга, бергә эшләргә. Әлбәттә, хатын-кыз Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, ул учакны саклаучы, ул өйдә тәртипне саклаучы, ул балаларга тәрбия бирүче, укытучы, ул ине саклаучы, ирнең малын саклаучы, ләкин кашан ул иренә, мәсәлән, ирем, әйдә, Алла теле сиңа ярдәм итсен, мин дуа кылырмын. Әлбәттә, ират ул вакытта һәр нәрсәне гаиләгә тартырга тырышыр, һәм иншалла Алла теле аларга ризыгын да бирәчәк. Бу теге байлык мәсьәләсендә, әгәр дә ки кешеләр байлыгына игътибар итәләр икән, байлык бүген бар, иртәгә юк, Менә хәзерге вакытларда да без күрәбез качан теге кризислар, менә Аллаһу субханаһу ва тааля хәл итүче. Шуңа күрә хөрмәтле җигитләребез һәм кызларыбыз да шулар, чөнки кызларга да аны әйтергә кирәк. Карыйлар байлыгына, һәр җигитнең машинасы бармы, квартирасы бармы, ничек? Әлбәттә ул бай гаиләгә, бай җигиткә дә чыгарга мөмкин, ләкин ул гел бәлки әнисеннән ишетер, кара әле без сине бит мискен гаиләдән алдык, син белмисең, ни төрле менә шуңа күрә пигәмбер сасы әйтә, ул социаль, ягъни байлык ягыннан да, нәсел ягыннан да тигез булырга тиеш. Шуңа күрә менә кызларыбыз да сез бик байлыгына игътибар итмәгез, чөнки алхамдулиллаһ, ул мәсәлән бүген шәкерт студент дип әйтик, бүген генә менә эшли башлаган, әле яш специалист дип әйтик, әкрен-әкрен иншааллах Алланың рәхмәте белән Аллаһ тәала бирер, әгәр дә сез бергә булып, аларга шин менә шушы күңелен күтәреп, һәрберебез дә булгалы итеге, хәтта мәсәлән беренче вакытларын карасак, ипигә дә акча булмаска мөмкин. Ул әйберләргә игътибар итмәсәгез хәйлерәк, Аллаһ тәаләдән сорасагыз, хәйлесен бир, хәйерле җанны бир, хәйерле парны бир дип, шунда Аллаһ субхана ва тааля хәл итәчәк. Ләкин ул барыбер менә социаль дәрәҗәсендә, әгәр дә кыз бай гаиләсеннән икән, менә аларга тигез булса күпкә хәйлерәк, аның турында Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә. Шул ук нәсел мәсьәләсендә дә, әлбәттә, без татар халкы әйтәбез, җиде буын белергә кирәк. Беләбезме аны, юкмы? Монда бит исемнәр генә түгел, ә кем булган, ничек булган, ничек торган, бәлки ниндидер ширләр булган, башка әйберләр, менә шушыларга да Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва сәлләм аларны бит әйтеп бара, ләкин иң мөһиме дин ди, ләкин шушы нәселне дә карарга кирәк. Менә нәсел вакытында, мәсәлән, аны бит безнең яраткан җәлил хәзрәтебездән сүзе бар, этләр выставкалары үтә, псиләр выставкалары үтә, аларның паспортлары, анда бөтен нәселләре язылган, кем атасы, кем анасы, кем әби, бабае, 20 буынга хатлы. Ә без үзебезгә иребезне сайлыйбыз, хатыныбызны сайлыйбыз, без аларның нәселен белмибез. Кем булган, кем аталары булган, әниләре булган. Алла сакласын, бәлки ул кул күтәрүчән булган. Баласы да шундый булырга мөмкин. Бәлки нәселдән бара торган берәр шир бардыр. Менә шушыларны әлбәттә игътибарлы итеп карарга кирәк. Монда мин аны күбесенчә яшьләргә әйтмим, чөнки яшьләр ул вакытта мәхәббәт күзе белән карый, каралы өйләнергә кирәк. Монда күбрәк бу сүз әти-әниләргә, чөнки балаларны өйләндерү ул ата-ананың вазифасы. Без менә хәзер аны яшьләргә сылтадык да, и хәзрәт каян табык нитик, Аллаһка шөкер бар менә безнең мәчетебез, гаилә мәчетебез каршында, башка җирләрдә таныштыру үзәкләре. Менә барыгыз, карагыз, ничек микән, менә кызыма эзлим, әһә туры килә микән, икмик, чөнки әти әни яхшырак белә, яхшырак күрә, нәселне дә карап ул яхшырак аңлар, байлыгын да карап, матурлыгын да карап, яхшырак аңлар. Шуңа күрә менә бу сүз әти әниләргә, хөрмәтле әти әниләр, менә кайберләрдән ишетергә туры килә, ә кысылма, үзе табыр, үзе тапкач, ул бит процент нигезендә бик куркыныч сан, бит яртысыннан да күбрәк тора алмыйлар, Алла сакласын, астагфирулла. Менә ул вакытта әлбәттә без әти әни сайларга ярдәм итик, булышыйк, әлбәттә, юк, мин әйттем менә шушы җигиткә кияүгә чыгасың, бетте баш дип алай әйтергә ярамыйдыр. Чөнки кызның менә никахта бит шарт булып, кызның ризалыгы. Әмә хәзерге вакытта җигитнең ризалыгы да бик мөһим. Чөнки җигитләрне дә без кыз итеп үстерәбез. Менә бу бик күп социаль ширләре бар дип әйтик, менә аларны бергә-бергә ата-ана, әби-баба, яшьләр бергә хәл итәргә кирәк. Чөнки яшьләр дә ата-ананы ишетмәскә мөмкин. Менә шунда сезнең ашада яшьләргә дә әйтик, яшьләр, әти-әниләр сезнең өчен гомерне бирергә әзер. Шуңа күрә сез әти-әниләрегезне тыңлагыз, аларның сүзләрен үтәргә тырышыгыз, чөнки әнинең, әтинең фатихасы ул бик мөһим.
Без сезнең белән бер тапшыруда эшләшеп үткән идек, ирне ир иттереп үстерү, ир баланы ир иттереп хатын-кызны инде, кыз баланы хатын-кыз итеп тәрбияләү авыр мәсьәлә дип уйлыйм, чөнки ничек кенә булмасын авыр тормыш та була, чөнки кайчакта я әни вафат булырга мөмкин, я әти кеше мәрхүм булырга мөмкин, һәм инде бу очракта тәрбия мәсьәләсе дә моның белән очрашмаган, күрешмәгән кеше авырга туры килә. Әле икенче тапкыр кияүгә чыга, ике тапкыр, икенче тапкыр өйләнәме, юкмы, ансы да билгесез. Ялгыз гына да балаларын тәрбияләүчеләр бар бит. Менә андый кешеләргә әлбәттә ничектер теге 1-2 минутта гына киңәш биреп булмыйдыр, ләкин шулай да менә ничек иттереп андый кешеләргә дә һәм гомумән дә тулы гаиләдә дә эштә бөтен кеше ниндидер киңәш бармы, менә шундай сабыр булырга дигәнме?
Гомумән менә диндә бит ничек хатын-кыз янында һәрвакыт ират бар. Кыз бала үскәндә аның янында әтисе. Алла сакласын менә сез ничек әйттегез, әтисе вафат, әмма башка нәрсәләр ул вакытта бабае, абыйсы, ягъни ул вали дип әйтик, әмма кем аның өчен Алла каршында һәм туганнар каршында җавап бирә. Менә ул бүтән бу әйбер каян чыга, чөнки без хатын-кызларын үзләрен калдырдык, ки бу мискен хатын-кыз иратка әйләнә. Аны эшләргә дә кирәк, тормышны да тартырга кирәк, рульгә утыра, алып бара, эшли, кирпич сала, и күтәрә, ул менә иратка әйләнә. Хәтта мин бәләкә кызлар турында әйтмим, менә шушы үзе генә балалары белән калган хатын-кыз турында. Шунда менә дин әйтә, һәр вакыт ират булырга тиеш, кем аның өчен җавап бирә. Аның өчен кем җавап бирә, шунда менә әгәр дә ире вафат икән, бабайларыбыз. Әмма бабайлары сезгә дә әйтә торган сүз. Сез килен булсынмы ул, кызыгыз булсынмы ул, сез аларны үзләреңне калдырмагыз, чөнки менә аның оныклары, бәлки аның абыйның балалары, менә әтисез үсәләр. Әтисез үсәләр. Бәлки исәндер ул, ләкин менә гаиләне ташлап киткән гаиләрендә, чит илгә, башка җиргә, Мәскәүгә, менә шунда иратның кулы барыбер ул җигитләргә дә кирәк, кызларга да кирәк, чөнки кыз менә үскәндә ничек әни иратлар белән аралаша. Аны күрмәсә, бабай мисалында булсын ул, абый мисалында булсын, ул үскәч, кияүгә чыккач, ул аны күрмәгән, ул аны белми ничек ират белән аралашырга. Хәзерге кызларга әйтеп карале, менә ирин эштән кайткач, аның аяк киемнәрен салып, утыртып, аларга кунган алып, таз алып, аякны юарга кирәк ди. Кызларда нинди реакция булыр, әмма о дип әмма. Әлләк бит безнең әбиләребез аны курыкмаган, аларга авыр булмаган, ул ирнең дәрәҗәсен күрсәтә торган. Мәсәлән, шул ук гади-гади мисаллар әни, балалар тыңламый, ишен эшләми, әмма икене китергән тан нәрсәдер, әни бит нәрсә әйтә иде, менә әтигез килә. Әлбәттә, әни үзе дә әзрәк вагазләп, акырып, нитеп итә ала, ләкин ирнең менә дәрәҗәсен күтәреп, әтигез килер. Әти, юю әни әйтмә, хәзер эшлибез, нитәбез, бөтенесен хәл итеп, менә әтинең дәрәҗәсе. Хәзер хәтта шул гаиләдә ират бар инде ул. Ләкин иратны ират дип санамыйлар. Хәтта ризык салганда да, әби бабайларыбызны искә алыйк, әби менә аш сала. Иң беренче кемгә? Бабайга. Бабайдан, әтидән алдан берәрсе кашык алып ашый башласа, кашык белән маңгаена эләгә иде бит. Менә ул тәрбия шуны күреп, менә ул буынга күчеп бара иде. Әлбәттә, сез дөрес әйтәсез, без хәзер менә әгәр дә Казан турында әйтсәк, без мегаполиста яшибез. Кайчан бабайлар йорак, әбиләр йорак. Менә бу атрыф шунда Алланың рәхмәте белән Аллаһу субханаһу ва тааля безгә минаны кайбер вакыт шайтан ди, ләкин файдасы да бар ул телефон. Менә WhatsApp-ны нәләрен кулланып, видео күреп була, менә шушыларын куеп, карап, нитеп, әзрәк ашагандамы, ниткәндәме, утыргандамы, эшләгәндәме, ләкин бабай йорак булса да, бабайның тәсире йорак буларак балаларга барсын.
Кемдер әйтергә мөмкин, алай гына бабайның тәсире бармый дип, әгәр дә уйлап карасак, балаларны тынычландырыр өчен мультфильмнар куялар бит. Һәм шул мультфильм карап, мультфильм белән тәрбияләнә. Бала бит иелесә шуңа. Әгәр дә мультфильмга түгел, бабага иелестерсәк, минемчә, моның да тәсирен күрер идек.
Әйе, әлбәттә, ләкин мультфильм Ислам каналында, Хузур ТВ-да булса, менә анда бит бик тәрбияле мультфильмнар. Алар булса, аларның да тәсире бик зур булыр иде. Ләкин менә бабай, әти һәм хөрмәтле хатын-кызлар, сезгә әйтә торган сүз, сез ирегезне хөрмәт итмәсәгез дә, балалар алдында аның дәрәҗәсен төшермичә. Менә ул ират, чөнки кызыгыз кияүгә чыккач, менә ул аның тәсире булачак. Җигитләргә дә ул бик кирәк, җигитләргә дә кирәк, монда инде әтиләргә сүз, элек бит Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең сөннәте иге килгәч, ират Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәрсә ди? Иге кергәч, әссәләму алейкум дип исәннәшегез. Беркем булмаса да фәрештәләр белән, калганнар иде хатыны, балалары, бөтенесе бит шабып, Расулуллаһ янына килеп, кочаклап, убып ала идләр. Пәйгамбәрбез хатыны убә иде, балаларын убә иде, кочаклый иде. Менә ул кире кайтырга тиеш. Без бит хәзер кочаклау турында хәтта бабай янына килгәч, сәлам дип кочакламыйча, нитмичә кире кайтарырга кирәк. Шунда Аллаһу азза ва джалла әлбәттә менә хатын-кызлар үзләре генә калган, үзләре генә балаларга тәрбия бирә торган, әлбәттә, сез хатын-кызны Аллаһ Таала көчле итеп, ул бит кабыргадан яратты, кабырга бит ул шундый сынмый торган, әмма ирләр инде балчыктан, балчык йомшак инде дип әйтик. Шуңа күрә хатын-кызлар, сез бөтен ирләргә үпкәләгән булсагыз да, барыбер менә сезнең әтиегез бар, бабаегыз бар, аларның тәэсире балаларга булсын.
Хәзрәт, инде гаилә кору җиде кат уйла бер кат кич дигән мәкаләдән генә түгел, 70 кат уйласаң да уйлап бетереп булмыйдыр инде бөтен якларын, чөнки әлбәттә без киләчәктә белмибез нәрсә булып бетәчәк, нинди яклары ачылачак гаилә тормышында дип әйтик инде. Әле гомумән үзеңне әзер дип уйласаң да физик яктан, мораль яктан, психология яктан бөтен төрле, әлбәттә бөтен яклап үзеңне монда яклап булмый, саклап булмый һәм уйлап бетереп тә булмас. Ләкин шулай да уйлады фикер, фикер алышынды. Ә бит әле бездә бу көндә ниндидер менә ярыкларда бар ябарлыкка килде. Кызларда гына түгел, егетләрдә. 30-35 яшьтә егетләрне күреп була, эше дә бар, өйләнәсе дә килә, нәрсәдер тота. Таба алмыйм дип әйтә, менә таба алмыйм дип әйтә. Бу очракта мондый егетләргә сез әйттегез, гаилә мәчетендә менә үзәк бар дип. Шуны тыңда сорыйсым килде инде хәзер. Ничек үтә ул менә мөселманча танышу дип әйтсәк инде алайса, бәлки бу егетләр ишетеп үзләре шулай эшләрләр, бәлки сезгә килерләр, яки башка мәчеткә килерләр һәм әйтерләр. Киңәш әйтергә барасыз үзегезне мәчетегезнең, мәхәлләгезне мәчетегезгә әйтәс имамга. Хәзрәт, бармы синең теге мәчеткә йөрүчеләр арасында берәр яхшы ират, аның бәлки кызы бардыр. Әйдә мине шуңа яраштыр әле дип.
Әлбәттә, Алланың рәхмәте белән бер сүз искә төшкән, бер олы яшьтә бер ираттан сорыйлар, иләндеңме, юкмы? Юк ти әле, менә бөтен яктан туры килә торганны эзли идем ди, таптыңмы, таптым ди. Нишек ул да эзли иде ди. Шуңа күрә беребез дә пәйгамбәребездән тыш идеал була алмыйбыз. Гомумән, Аллаһ Субхана ва Тәала бөтен безне бер төрле яраткан. Ират, ират инде ул. Менә калганнары анда эшлиләр, нитәләр, кадак кагалар, син диванда ятасың. Ул диванда ятучы эшлидер, ләкин менә без шушы эшли торган заманны күрә белик һәм аның күңелен күтәрик. Бу нәсихәт форматында иләнү. Сез дөрес әйттегез, кайсы мәхәлләгә йөрисең ки, менә беренче тапкыр имамны мәсәлән күрәбез дә аларга әйтәбез, әйдә миңа иң шәп кызыгызны монда кем сезнең мәхәлләдә. Әлбәттә ул имам әйтер, ул бар әле моннан. Шуңа күрә менә сез кайсы мәхәлләгә йөрисез, ул хәзрәт янына килеп. Гомумән, менә сез кайсы мәчеткә йөрисез, ул хәзрәтнең номерларын алып, ул һәр вакыт сезгә нәсихәтләрен биреп торсын, нинди сораулар килә, нәрсә ничек, менә ул рухи тәрбия бирүче сезгә булсын иде. Шунда менә шул хәзрәт янына килеп, хәзрәт беләсез инде өйләнмәгән, ярдәм итегез дип. Шунда ул әлбәттә алып бирсә, хәзрәтләре үз арада аралашабыз, кемдәдер кызлар үсә, ничек нәрсә, менә анда иншаалла файдасы булыр иде. Гомумән, безнең әгәр дә гаилә мәчетенә кайтсак, без анкеталарны җыябыз. Менә мәсәлән, килә җигет ау кыз анкетаны тутырганда бөтен нәрсәсе язылган. Мәсәлән, миңа бик теге Индонезияның тәҗрибәсе ошаган, алар компьютер аша нитәләр икән, менә керә, компьютер белән анда 200-гә якын сорау. Менә бөтенесен тутыра. Аннары компьютер, әһә, бусы, бусына туры килә икән дип күрсәтә дә, и боларны шәһидләр арасында инде бергә утыртып сөйләштерәләр, нитәләр. Без дә менә шуны, ләкин кагаз форматында нитәргә тырышабыз, менә әһә, туры киләләр икән, шунда шушы дәмеше аларны шакыртып, каядыр очраштыра, һәм иншалла, алхамдулилла, шуны файдасын күрәбез, Аллаһка шөкер, торалар, яшиләр, олы яшьтәгеләре дә өйләнгәне бар, яшьләр дә Аллаһка шөкер, бер олы яшьтәге җигит дип әйтик, аны әнисе китергән инде олы яшьтә, әйдәгез өйләндерегез, инде баштан өйләнергә бирмәгән, менә яңадан без кайтабыз әти әнигә, чөнки кашандыр бу җигит тә әни янына, әти янына килде, әнием, әтием, менә бу кыз бик ошады, бик матур, менә шунда инде әти әнисе улам, карьер, әле эшләсе бар,
әле
укып бетер, квартираны ал, машинаны ал, аннан соң менә ул 35-тә. Хәзер 35-тә, хәзер ул да курка, ул җигит, ләкин курка, нишек мин. Кызлар да хәзер 30-да, 35-тә, нишек мин инде кияүгә чыгыйм. Кыз да бит ул да әни янына килгән иде, әнием. Шунда җигит бар дип оялып, оялып, әниңне үз күңелен ачкан, әни янында рух дип, менә мин гомер буе сыер карыйм, ха син дә шулай авылда каласыңмы, бар шәһәрдә җигитне тап дип. Ешрак без үзебез гаепле, шунда Аллаһ Субхана ва Тәала ярдәм бирсен. Шуңа күрә әле менә әти әйләр кімнің балалары үсә, шундай вакытлар килеп җиткәч, сез карагыз, соны бас асламдә хадис шәрифләрендә әйтә, әгәр дә сезнең кызыгызны сорарга килделәр, һәм сез аның дине белән, намуслыгы белән риза икән, кызыгызны бирегез ди. Бирмәсәгез дөньяда фахиша таралар ди. Без бит менә ха күрәбез. Кашан никахсыз торалар, әти әни дә белми, бергә яшиләр. Алла сакласын, астагъфирулла, олы яшьтәге кызларыбыз кыз түгел. Менә ул мәсьәлә бик авыр, әлбәттә. Гаепле кем? Без, әти әни. Чөнки үз вакытында без аны хәл итмәдек.
Аннан соң инде әти әни үзе 30-ға җиткәч, әйдә тизрәк кашан иләрсең инде, мин ныклар телим дип йөри башлый. Шу иләнү мәсьәләсендә инде элек-электән диндә булып, кичкенәдән диндә булып үскән гаиләләр һәм шуннан соң гаилә корган, яки инде әйткәнемчә менә шул никахта гына динне кабул итте һәм аннан соң инде бу гаилә яши башлый, әлбәттә мусламан гаиләсе булып. Ләкин тиз арада мәсәлән аларның никахлары бузылды ди. Нақ менә гаиләдә иратта хатын-кызда диндә булу никадәр мөһим. Дини вазифаларны башкару, намазлар уку, урасалар тоту. Бу гаиләне берләштерәме, ныгытамы?
Хәзерге вакытта бит тренд дип әйтик, психологларга йөриләр, алар төрле нәсихәт бирәләр. Һәм нәрсә сөйлиләр микән бер тыңлап утырган идем. Берсе бик әһәмиятле сүз әйткән иде, әлбәттә ул теге, әгәр дә укымышлы, шундый тәҗрибәле булса, теге кайбер кызларыбыз, егетләребез бит бер-ике атна укыйлар да, үзләре зур-зур исемнәрен үзләренә тагалар. Алар турында мин әйтмим, әйтәм менә реаль кешеләр, психологлар турында. Ул ди, сездә бер-берләштерә торган шөгыл, хобби булырга тиеш. Һәм дин бит нәкъ шуны әйтә. Дин нәрсә ди, Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллямгә кашан хатын-кыз өйдә намазын укый икән, аның савабы күбәйә ди. Әгәр дә өйдә ир белән бергә укый икән, аның җәмәгать дип санала ди, менә ират. Әгәр дә мәчеткә җитешмәде, өйдә укый икән, гаиләсен бастырып, хатынын бастырып, балаларын бастырып, ул җәмәгать савабын ала, ягъни 27 мәртәбә әҗр савабы күбәйә. Менә ул бит алар бергә Аллаһу акбар дип бергә укыйлар. Шунда ук бергә Коръан укыйлар, бергә дуа кылалар, "Я Раббым, шуны бир, моны бир, тегесен бир" дип. Менә ул шушы намазлык дип әйтик, гаиләне берләштерә һәм ныгыта. Мәсәлән, бергә ураза тоталар. Хәзер дә бит ишетәбез әбиләрдән, хәзрәт, әйе, бәләкәй чагында безнең әбиебез сәхәргә тора иде, безнең уята иде, һәм шунда тәмле-тәмле шундый сәхәр ризыкларын ашый иде. Әле нәрсә булмагандыр ул заманда. Әмма ләкин менә ул хәзер ул үзе әби, аларда истә калган тәмле-тәмле әйберләр дип, менә шунда да ир белән хатын бергә балаларын да уят дип әйдәге сәхәр, ашый, уразаны ниятлек. Әлбәттә бәләкәй бала инде аңламыйча тора, обедында ашар ул, нәрчәендә эшәр инде көндез ул. Ләкин менә ул аны белән бергә бер шөгыл булып, шушы гаиләне берләштерә. Ул бала бит мин әтиәни белән ураза тотам дип, үзенчә мактана, нитә шуңа күрә бергә хаҗга бару, бергә мәсәлән берәр әйбер кылып, берәр мескен гаилә кереп аларга ярдәм итү. Мәсәлән, бер кыз сөйли, хәзер инде үзе әни, безнең әни ничек тәрбияле иде, менә бу ялларда балалар йортына барабыз ди. Менә безнең уенчыклар, шушы уенчыктан бер уенчыкны сайлап, шушы балалар йортына барып, шушы ятим балага бирергә тиеш идек. Бу бит минем уенчыкларым. Мин бит аны әти әнидән сорап алдым. И менә шунда менә шуны аңлап кара бу ятимнәр. Ә сездә әти әни бар дип, менә дөньяны күрсәтү, ниту бергә булу, хәзер бит ресторан, бәлки ул да кирәктер, әмма кино, концерт, ләкин ул бергә намазлыкта бергә басып тору, сәхәргә бергә тору, ифтарны бергә ашау, шул ук психологлар да нәрсә ди, менә көненә бер ашау бергә булырга тиеш бөтен гаиләнең. Менә әгәр дә сәхәргә бергә тордың икән, бергә ифтарны бергә ашадың икән, бергә менә ул берләштерә. Ул ныгыта. Мин үземә дә аны әйтәм, без арыйбыз, кайтабыз. Кайткач әле нәрсәләр шунда хатын-кыз янына килеп, ул теге нәрсәдер пешерә. Әйдә нәрсә булышыйм. Әйдә ипи кисим. Шушы ипи кисүдән без бит үлмибез. Бер ярты минут кистек дә, ләкин хатынга бит ул ничек рәхәт карады, ул да мин абулашты. Боларны без онытмыйк, шулар белән Алла бирсә, гаиләне ныгытабыз. Һәм Раббыбыз субханаһу ва тааля шу хатлы хикмәтле менә Алла тааля дөньяның хуҗасы бит, әмма бөтен дөньяларның хуҗасы. Ул талак дигән сүзен иратка биргән. Хатын кыз бит ул жилый башлый, якыра башлый, нитә башлый. Шунда менә ирләр, сез аны кочаклагыз. Ubigiz hem avuzigizdan bir qaşanda talak degen söz çıkıp gitmesin. Bir de Allah Teala onlarını şula itip yaratkan. Elbette o hatın kızga birse o minim hatınım da, sizden hatınınız da, başka hatınlar da niçe tapkara indi bizde bilen ayrılığınlar.
Kınga bir tapkara indi onlar idi.
Duşka kırgen idim de yuna yuna yarar vakitinde çok tam talakka borum jitken iken de bu hatınım da. Bir de şunu anlatmak cemaat biz hatınımızda uzibizge emanet itip aldık iken biz onun için cevap bir biz hem Allah Teala onu bari bir o niçikdir hele mana xotin qizlar siz o'pkalaysiz u azrak bola shog'a shakllab edi mana shunga ko'ra biz erlar bek xotinimiz bizga oqirganda o'pkalaganda bek seriyozni uni qabul etmik va mana bola biz o'pkalagan shakllı bola o'pkalagach nishlaymiz biz onlarga birer kushtanish beramiz xotinimizga da xotinimizga o'pkalagan ekan onlarga birer kushtanish bersangiz menimcha xotin bizni g'afu eder Alloh bersa xotinlar sizga kushtanish bergach siz eringizni g'afu etasiz
İki yaklaşıdır. İndi metege, in hoşçakla bitin. Üzük zeytteğiz mene bu mümkün de irler irtigel, hatun kızlar gaylan bu arada bitin tege. Hazır kubeşirakta mene iratlarga da ir ad diyen cisim, isimi bar, cisimi jitmi kibek. Elbette belki o 21 tapşurularda ele iratının, irat bulup kaldıratırgan fikirler tonda sileşir biz. Çünkü Peygamberimiz hadisleri bağıralar durumda. Şoluktaki müftiyi biz Kamil Hazretinin de bir vağazında şimdi kızıklı fikir işitken idim. Hazır iratlar nesashli idegene uzlerim namaz okuyup. Hatırını bilen tügel. Uzegene namaz okuyup. Mesela iftengi namazı barıp durmuyor. Durdu, tizine namazını okudu, yatıp yıkladı. İşten kayıttı, akşamga barmadı mesela. Yaki ikindege barmadı. Cemaat biz bitmene biz deyi. Hatın kızın meşeti ol iyi deyi. İratının meşeti ol meşet, ayırım. Sen koyan namaz okuyorsun de. Hatın kızlar namaz okuyorsan şerden bedi. İratlar namaz okuyorsan şerden bedi. Şu an kurayın elbette, hazırında irlik, ne bu hatın kız bulup kala bulu, ayırım bir mesele, şun zor mesele. Hem belki hatta ki şuşa da, gaylende uz rolünü bilmeu, gaylaga şun təsir edir. Çünkü ir at bulup, uzinden gaylende alıp bara bulu, o uzi bir minimşe ustalıktır. Yok mu?
Şulay şul. Biz baştan sileşken idik. Gaileden kilip mene kaşan etiğe ihtibar bilen eni kuarı etiğiz niçek eytir. Hatta eni bit anda da eti alaydı. Oturuğuz nitegiz aşağıız. Lakin etiğiz. Mene bu etinin yuratlığın kürset atırgan. Belki o eti de yumuşak bulgandır. Hatın kız şunda etilerinde misal kürsette niçek. Çünkü hatınga ihtibar edirge kirek. Mesela biz bitiş işitebiz. 8-ci Mart, başka ol bizden beyrem. Bizden ki bulmağız, bizde cumha sayın beyrem. Şeşekini al da hatınına bulak et.
Atna sayın.
Şunda atna sayın bulak et. Başlağaş, ezre kalkulator bilen son ağaş, yarar yılga bir tapkar birermin jiter deyip. Şunu biz ezrek ir hatının derecesini kuterik, hatınlar irinin derecesini kutersin.
Amin şuna bulsun. İndi şuna da işitkenin var mına bir fikir. Şunu mına tamamlarız da. Bu indi abi babaylardan kalan fikir. Anilerden kalan fikir, etiyiz bilen, nindi yine günler bulmadı, sileşken günler, sileşmeyen günler de buldu. Lakin aşarga rizik her vakit bar idi. Tavuşsuz, tınsız utursa da, ona biz her vakit koyuna rizik hazırlı idik. Etinin etiyiliğin kuşatır için, hemen elbette üstkende bir kaşanda bu gailede eti boş tügül degen fikir bulmadı. Bu indi elbette eni kişinin bir türlü terbiyesidir. Hamanın hikmetli de gelir. Şundan da indi hele biz mene hamanda kuzgalıp gitlerge ezerek tırışabız indi mene bu gayla kuru meselesinde hele gayla kurgaş kutma mesele tuadır. Nikah meselesi kutma tuadır. İndi bugün geçmişi oranda sabulaşabız hazırlasını bilen. Her bir bizge vağazlanırga nasip olsaydı Allah Teala her bir bizge de hayırlı gayliler, matur gayliler, matur bağlar nasip etsin. Hemen de elbette şuşu söylegan yara bilen birge kartayıp, kartlıkını birge ışıratıp Rabbimiz karşına da indi şan mümin Müslümanlar bu kuşarıya nasip olsaydı. Sizge bugün için büyük zor rahmet. Sabahullah şabısın numara. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Ve aleyküm ve selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu.
Lahkımı yuvadaş eyle imanımını Kabul eyle kılganı dıgalarımını İllahımı yuvadaş eyle imanımını Kabul eyle kılganı dıgalarımını Bizlerde hiçbir yoktur yaman niyet İllahımı kıl barışa bızga gıyneyet Bizlerde hiçbir yoktur yaman niyet
иллахым кыл барша бызга гыйнаят иллахым изгелектен тайпылдырма барша бызны гынах юлыннан сакла иллахым изгелектен тайпылдырма барша бызны гынах юлыннан сакла иллахым рахмәтеңде булса гыйде кудрәтең зур ярлыга һәммә бетне иллахым рахмәтеңде булса гыйде кудрәтең зур ярлыга һәммә бетне Кардашлар, дилим сізге тілеклер, бу тілеклер барша бізға керектір. И, кардашлар, дилим сізге тілеклер, бу тілеклер барша бізға керектір. Кин көңілі, хам намыслы болығыз, туры сізілі, ұшанышлы риясыз. Кин көңілі, хам намыслы болығыз, туры сізілі, ұшанышлы риясыз. Иллахым изгелектен тайпылдырма, барша бызны гынах юлыннан сакла. Иллахым изгелектен тайпылдырма, барша бызны гынах юлыннан сакла. Изгелекте булса яшәр юлыгыз, дуа кылар һәр бер ыны кулыгыз. Изгелекте булса яшәр юлыгыз, дуа кылар һәр бер ыны кулыгыз.